רדיו תאוויסופלבה, FM 107.4.
את הרשייה אכל ים בפסקה משבה. קבלה ביסק מזדה פתים רבולבי דאחלובי תאורצו אשיגה תאוויסופלביה. კრემლი სიფრთხილით ეკიდება შეერთებული შტატების გეგმას სირიაში უსაფრთხო ზონების შექმნის თაობაზე. რუსეთს მოუწოდებენ ბრალდება მოუხსნას ყირიმელ ჟურნალისტ სემენას. თავდაცვის სამინისტროს ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე დაპატიმრებული მაღალჩინოსნები საპატიმროს დაახლოებით 2 თვის ვადაში დატოვებენ მას შემდეგ, რაც სააპელაციო სასამართლომ მათ ბრალს გაფლანგვას კვალიფიკაცია შეუცვალა და ის სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებად მიიჩნია, რამაც საშელის ხანგრძლივობის შემცირება გამოიწვია. შეცვლილი კვალიფიკაციით მშარდებულებმა საპატიმროში 1 წელიწადი და 6 თვე უნდა გაატარონ, რავადიდანაც მათ უკვე მოხდილი აქვთ წელიწადი და 4 თვე. ნაცვლად 7 წლისა, რასაც გაფლანგვის ბრალდება ითვალისწინებდა. მშარდებულთა ადვოკატები მიიჩნევენ, რომ დაპატიმრებულები სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების ნაწილშიც უდანაშაულონი არიან და აპირებენ დავის ზედა ინსტანციებში გაგრძელებას. ადვოკატები არ გამორიცხავენ სტრასბურგის სასამართლოსთვის მიმართვასაც. თბილისის საქალაქო სასამართლომ 2016 წლის 16 მაისს ნოდამნაშავეთ თავდაცვის სამინისტროს 5 მაღალჩინოსანი და საშელის სახეთ მშარდებულებს 7 წლით მიუსაჯა თავისუფლების აღკვეთა. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ამ განაჩენს მიიჩნევდა უსამართლოდ, უკანონოდ და დაუსაბუთებლად. რუსეთის სიფრთხილით მოეკიდა შეერთებული შტატების გეგმა სირიაში უსაფრთხო ზონების შექმნის თაობაზე. მისი განცხადებით ვაშინგტონი მოსკოვს არ შეთანხმებია ამ საკითხზე და ყველა შესაძლო შედეგი უნდა გაანალიზდეს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა 25 იანვარს განაცხადა, რომ აპირებს უსაფრთხო ზონების შექმნას სირიაში ლტოლვილებისთვის. ეს ინიციატივა წარმოადგენს ნაწილს მისი მსხვილმასშტაბიანი გეგმებისა, რომლებიც მიზნად ისახავს შეერთებულ შტატებში იმიგრაციის შეზღუდვას. როიტერსი გაეცნო დოკუმენტს, რომლის თანახმადაც ტრამპი პენტაგონს და სახელმწიფო დეპარტამენტს რამდენიმე დღეში მიმართავს თხოვნით სამი თვის ვადაში შეემუშავონ გეგმა. სირიაში უსაფრთხო ზონების შექმნის მოწოდებით დიდი ხანია გამოდის თურქეთი, რომელიც ახლა აცხადებს, რომ შეერთებული შტატების გეგმის გაცნობას ელოდება. ადამიანის უფლებების დამცველები და ევროპელი კანონმდებლები რუსეთს მოუწოდებენ მოუხსნას სისხლის სამართლებრივი ბრალდება მიკოლას სემენას, რომელიც რადიო თავისუფლებისთვისაც ამზადებდა რეპორტაჟებს, რომელსაც სეპარატიზმში სდებენ ბრალს. სემენას მხარდამჭერები თვლიან, რომ მისი საქმე ემსახურება რუსეთის მიერ უკრაინისგან ყირიმის ანექსირების კრიტიკოსთა გაჩუმებას. სემენას ბრალდების საბოლოო ვერსია დეკემბერში წარუდგინეს, 20 იანვარს კი მიაწოდეს საბრალდებო დასკვნა. სემენა თავდაპირველად აპრილში დააკავეს სტატიის გამო, რომელშიც ის ამბობდა, რომ ყირიმი უკრაინას უნდა დაუბრუნდეს, თუმცა შემდეგ გაათავისუფლეს, მაგრამ აუგზალეს ნახევარკუნძულის დატოვება. საბრალდებო დასკვნის არსებობა ნიშნავს, რომ მას ალბათ მალე გაასამართლებენ. ბრალდების დამტკიცების შემთხვევაში სემენას 5 წლამდე ემუქრება თავისუფლების აღკვეთა. 24 იანვარს მიღებულ რეზოლუციაში ევროსაბჭო საპარლამენტო ასამბლეა რუსეთს მოუწოდებს მოუხსნას ბრალდებების სემენას და კიდევ ორ ჟურნალისტს, რომლებსაც ასამბლეის შეფასებით დევნიან რუსეთის ფედერაციის მიერ ყირიმის ნახევარკუნძულის უკანონო ოკუპაციის და ანექსირების შესახებ სტატიების გამო. რუსეთში დოპინგის ტესტის შედეგად 2 ოლიმპიური მედალი ჩამოერთვა დეპუტატ ტატიანა ლებედევას, რომელიც ამ ქვეყნის სკანდალებით მოცული სპორტული სისტემის აქტიური დამცველია. ლებედევამ 2008 წლის პეკინის ოლიმპიურ თამაშებზე ვერცხლის მედალი მოიპოვა სიგრძეზე ხტომაში და სამმაგ ხტომაში, მაგრამ საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა მას ეს მედლები ჩამოართვა მას შემდეგ, რაც ხელახლა შემოწმდა იმ დროს აღებული ნიმუშები და ლებედევას ორგანიზმში სტეროიდი ტურინაბული აღმოჩნდა. 2004 წელს ათენის თამაშებზე ლებედევამ ოქროს მედალი მოიპოვა. მას აქვს კიდევ 2 სხვა ოლიმპიური მედალი სიდნეის და ათენის თამაშებიდან. ლებედევამ, რომელიც ამჟამად 40 წლის არის, სპორტის სამყარო 2013 წელს დატოვა და 2014 წელს რუსეთის პარლამენტის ზედა პალატის წევრი გახდა. ის სხვამაღლა აკრიტიკებდა დოპინგის საწინააღმდეგო მსოფლიო სააგენტოს და მას ანგლო-საქსონურ ლობის უწოდებდა. ამ სააგენტოს თაოსნობით 2015 წელს ჩატარებული კვლევის შედეგად რუსეთში მძლეოსანთა შორის დოპინგის გამოყენების ხშირი პრაქტიკა გამოვლინდა და ის შედეგადაც ევროვნული გუნდი არ დაუშვეს საერთაშორისო შეჯიბრებაზე. სააგენტომ კიდევ უფრო მეტი მტკიცებულება მოიპოვა და შარშან 100 მეტ რუს სპორტსმენს აეკრძალა რიო დე ჟანეიროს თამაშებში ასპარეზობა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ ვოტერბორდინგი, დახჭობის სიმულაცია და დაკითხვის სხვა მეთოდები, რომლებსაც გავრცელებული მოსაზრებით წამების კვალიფიკაცია შეეფარდება, ნამდვილად მუშაობს, თუმცა ის ცენტრალური სადაზვერვო სააგენტოს და პენტაგონის ხელმძღვანელებს მისცემს საშუალებას გადაწყვიტონ აღადგენენ თუ არა ამ პრაქტიკას. ტრამპი ამბობს, რომ შეერთებული შტატები ცეცხლითვე უნდა ებრძოლოს მაშინ, როცა ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები ამერიკელებს თავს კვეთენ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მიყვავს მე გოგი გვახარიას, ყოველ სამუშაო დღეს ვართ რადიო თავისუფლების ეთერში. ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. 14 იანვარს 100 წელი გავიდა დიდი ქართველი პოეტის ლადო ასათიანის დაბადებიდან. მხოლოდ 26 წელი იცოცხლა პოეტმა, რომელმაც უმძიმესი ცხოვრების და გაჭიროების მიუხედავად მალევე შეაყვარა თავი ქართულ საზოგადოებას მთელ საქართველოს და ალბათ ძნელად მოიძებნება ადამიანი, რომელმაც მისი ერთი ლექსი მაინც არ იცის ზეპირად საქართველოში. ლადო ასათიანს გავიხსენებთ დღევანდელ გადაცემაში კრიტიკოს ზაზა აბზიანიძესთან ერთად. რა მოძველდა და რა არა ლადო ასათიანის შემოქმედებაში, როგორ გაუწია პოეტმა წინააღმდეგობა გაჭიროებას, არამარტო გაჭიროებას, არამარტო იმას, რომ ის მძიმე დავათ იყო, არამედ უმძიმეს ეპოქას, რომელშიც ცხოვრება მოუხდა. ამ თემებზე ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში თავისუფლების ერთი საათი.
I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions had an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ბატონი ზაზა უკვე ჩვენთან სტუდიაშია. დიდი მადლობა მას კიდევ ერთხელ. ბატონ ზაზა, აი
მოგესალმებით.
თქვენს ლიტერატურულ პორტრეტებში ლამეთახვევით ალბათ ასეც ვიცი, რომ ასეც იყო ჩანაფიქრი, ქართველი პოეტების შემოქმედება რაღაც ერთიან ჯაჭვშია, ასე ვთქვათ, განხილული როგორც ერთი დრამატურგია, ხო? და შეიძლება კითხოთ, აი ლადო ასათიანის ადგილი ამ დრამატურგიაში სად არის?
ლადო ასათიანის ადგილი არის მას სადღაც მე გეტყვით ესეთი აი ამ ძირითადი მაგისტრალის პერიფერიაზე.
აჰა.
რაც თავის სადაც ლადოს მირზაგელოვანს, ალექსანდრე საჯაიას, ისინი გადაიმისა რომ მეგობრობდნენ.
დიახ.
თან მართლა რაღაცა საერთო პოეტიკური და ესეთი თქვა და შემოქმედებითი პრინციპები აერთიანებდათ.
და მაინც არ ვიცი დამეთახმებით თუ არა, მე მგონი მაინც ეგ გალაქტიონის მერე მეორე პოეტია, რომელიც პოპულარულია ხალხში. ადვილად იმახსოვრებენ მის ლექსებს. ოთხეში ჩემი თაობა ასეთი იყო, ხო არ ვიცი.
მეც ასე თვლი. და ისეთ თუ ეხლა მე აი პედაპს გეტყვით, აი საერთოდ ქართულ ლიტერატურაში აი არის რაღაც საერთოდ ასეთი ტენდენცია, რომ როდესაც პოეტი კვდება, მე ექმნება მითი. ზოგი პოეტი ცდილობს, რომ ეს მითი
სიცოცხლეშივე შექმნას.
რა თქმა უნდა, სიცოცხლეშივე შექმნას და ეს კიდე რაღაც ახალ სიცოცხლეს უქმნის შემდგომ პოეტებს. და რაღაცა აი თაობიდან თაობამდე აი ეს მითი ან რაღაც ახალი დეტალებით და ესეთი აი ახალი რაღაც რა თქვა სიუჟეტებით ივსება ან
ახალი მითებით ივსება?
კი, როგორ რა თქმა უნდა. ანდამ აი ეს მითოლოგიური ნარატივი ნელ-ნელა იზარცვება, ასე თქვა, ესეთი ფოლკლორიდან და ესეთი აი ამ წარმოსახული სიუჟეტებიდან და რაღაცას უახლოვდებით უფრო რეალურს. ეს უნივერსალური კანონია. ეს არ ეხება მარტო ლადოს თქვა
და არა მარტო ქართულ პოეტებს.
და არც არა მარტო ქართულ პოეტებს, მაგრამ აი თუ გულწრფელი ვიქნები, ახლა შეიძლება ესეთ მიკროზოვება მაქვს, ესეთ აი როგორც ვთქვა, კრიტიკოს აი ეს და უფრო კრიტიკულად უყურებ იმას, რასაც შენაკეთებ, იმიტომ რომ მე თვა მითოლოგიაზე ვლაპარაკობ, არ გეგონოთ ერთი წუთიც რომ მე ვლაპარაკობ ხვებზე და რაღაც ის ერთ-ერთი ამ მითქნადობის მონაწილე მე ვარ.
სულ და თქვა, ყველა ვარ.
სულიად ბუნებრივია. და მაგრამ რაც დრო გადის, აი მით მეტი გაღიზიანება ჩემ თავზე და ზოგიერთ კოლეგებზეც, მაგრამ რა თქმა უნდა, ამიტომ მე ვეცდები აი დღეს რომ აი წარმოსახო ისეთი ლადო,
დიახ,
აი რომელიც მე მიყვარს და რომელიც ჩვენ გვიყვარს,
მაგრამ მითის გარეშე,
მაგრამ აი რაღაც აი ეს მითოლოგიური კლიშეებს რაღაც
რომ ცოტა ხანი იცოცხლა ტუბერკულოზი თავად იყვარ, მე გეუბნებით ხა იმას, რაც მნიშვნელოვნად მიაჩნიათ, როცა მის პოეზიას განიხილავ ხოლმე ხალხის ტრის შვილი იყო, აქცენტები ძირითადად ამაზე კეთდება ხოლმე, ხო?
არა, ეხლა ერთსაც ვიტყვი, რომ აი ამ მითქმნადობას რაღაც თავისი
პარადიგმები აქვს.
თავისი პარადიგმები აქვს, რისთვისაც, იცით, აი ყველაფერი მეც ვერ შეგვნი. რისთვისაც აი ლადოს ბიოგრაფიაში იყო სუ ყველა პარამეტრი, რაც კი შეიძლებოდა. ახლა ჯერ ერთი აი თუ ხა აი ეს რაღაც ნუმეროლოგიაში გადავიდეთ, აი ციფრების სიმბოლიკაზე. ეხლა ხო აი ესეთი პათეტიკური 100 წელი, რამაც ჩვენ აქ შეგვახვედრა რა, ძალიან ისეთი პათეტიკური და შეამაყურებელი ციფრები. აი სამი ციფრი ამოვიწერე. ვემზადებოდი.
კი, მადლობთ.
100, 26 და 4. აი 100 ძალიან პათეტიკურად ხდის და ჯერ კიდე არ ვიცი დრამატიზმი არ არის. აი 26, ან ლადო 26 წელი.
თესოს
ხლა ამ 100-დან უკვე რაღაც ისეთი დრამატიზმი შემოაქვს და აი ინტრიგას მატებს და ბოლოს 4. ეს 4 აბსოლუტური აი მითია, ხლა სერიოზულობით და აი ყოველგვარი ეს გარეშე შევიდა, თქო რა, 4 წელი არის აი სრულფასოვანი,
აი
ამ 26 წლიდან ეს სრულფასოვანი შემოქმედებითი მუშაობა.
ანუ პირველი ციგნის გამოცემიდან კი არა, ნუ პიმისი
გამოცემიდან არა,
პირველი ციგნი მაგრამ უფრო გვიან გამოიცა.
პირველი ციგნი გამოიცა 1 წლით, აი მე ვთქვი 39.
აჰა.
39 42. აი მის კრებულებში ერთი არის, ასე იწყებდნენ ყოველთვის ჩემი ქვეყნის ოქროყანა.
დიახ.
და ეს არის 38 წელი და ისეთ აი თუ ვთქვათ საბჭოთა დროს გამოცემულს ჩვენ ახლა წიგნებზე საუბარი ვილაპარაკეთ, მაგრამ კიდე წინ უძღოდა მთელი ასე ვთქვათ ეს აუცილებელი ამას ეძახდნენ ადრე ლოკომოტივს, რომელსაც უნდა გაიქეშა დანარჩენი ნაკლებად იდეოლოგიური ლექსები. მაგრამ ამ ერთი წიგნის გარდა, აი ამ კრებულში, ეს ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი კრებულია,
ეს რომელ წელს არის გამოცემული?
ეს არის 58 წელს გამოცემული და კიდე იმიტომაც არის საყვარელი კრებული ჩემთვის.
მანანამ გაჩუქათ.
მანანას ჩვენ მეგობრობდით ბაქოვიდან და ეს ერთადერთი ლექსი არის 58 დათარიღებული. დანარჩენი არის 20, ესე იგი 39, 40, 41 და 42. 4 წელი. ეს ძალიან ცოტაა. ეს ძალიან ცოტაა და აი მართლა განსაცვიფრებელია, რომ ამ 4 წლის განმავლობაში მან შეძლო დანარჩენი ჩავთავაზე მოსამზადებელი პერიოდი არის მისთვის. აი ერთგვარი პლატფორმა, რომ აი სადღაც დამკვიდრდეს და ნუ შეიძლება თქვას უციფარი ლექსები არის, მაგრამ აი ეს რაც ამ 4 წელიწადში გააკეთა, მან დაიმკვიდრა თავი ერთ-ერთ საუკეთესო ქართულ პოეტად და საქართველოში, სადაც ძალიან ძლიერი არის კონკურენცია,
ეს
ნამდვილად არის ყოველთვის.
ანუ ჩვენ რო განვასხვაოთ მისი ადრეული ლექსები, თქვენ თვით რო ის უფრო უციფარი არის, უფრო გულუბრყვილო.
ნამდვილად
უფრო გულუბრყვილო. ეს რა მოხდა ამ პერიოდში? უბრალოდ დაოსტატდა, აი როგორ დაოსტატდა, რამ დააოსტატა? მე ვიცი რომ ის ძალიან განათლებული კაცი იყო, მუშაობდა, კითხულობდა, მუდმივად კითხულობდა, ხო? და ეს არ იყო ასეთი მხოლოდ თვითნაბადი რაღაც მოვლენა, როგორც ბევრი.
მე გეტყვით, აქ არის ორი რაც მხარე. ერთი რაცაც თქვენ ამბობთ და გავიმეორებს, რომ აი ის გამოსარდეს ციგნებმა. ნამდვილად მე თუ
ჩვენ გვაქვს კიდე 13 წუთი
და ძალიან კარგი მკითხველი იყო და აი რაღაცა ღრუბელივით ისრუტავდა ყველაფერს, რასაც კითხულობდა. ნახეთ, საინტერესო ჩანაწერებიც აქვს ყველა შორის, თუმცა საერთოდ არ ავად განებირებული ჩვენ ისეთი ჩანაწერებით და ამ შემთხვევაში, მაგრამ მაინც რაც დარჩა საინტერესო ბერი.
ფუნაგორიებიც კი.
მაგალს ცალკე ხო. და ეს მეორე რა არის ის, აი მე რატო მას ვიფრებს კიდე აი ლადო როგორც ფენომენი, რომ მას არ ყოლია მოძღვარი. ისეთი მოძღვარი, როგორც იყო სიმონ ჩიქოვანი, თქვათ ნები ჭილაძეებისთვის და არჩილ სულაკავრის და აი იმ წრისათვის. ისეთი მოძღვარი, როგორც ერეკლე ტატიშვილი იყო ნიკო სამადაშვილისათვის და აი ის რით განსხვავდება, თქვათ აი ეს მეტაფიზიკური პლასტი, რომელიც არის ნიკო სამადაშვილთან, მაგრამ არ არის ლადოსთან და მის მეგობრებთან. ამას მე მთლიანად მივაწერ ნიკო სამადაშვილის გავლენას, მისი რაღაც აი ამ
ხო მეგობრობდნენ
ძალიან ნიკო არ ისეთ რა არის, მე ვამ აი ნიკო სამადაშვილთან რომ არის, მე შეიძლება არასუსტად ვთქვი ხოლმე რაღაც, აი ის მეტაფიზიკური პლასტი, რაც ლადოსაგან განსხვავებით და აი მისი მეგობრებისაგან განსხვავებით არის სამადაშვილთან, მაგრამ არის ამათთან, აი ეს იყო უკვე არა წიგნების, არამედ მისი აი მენტორის ერეკლე ტატიშვილის დამსახურება იყო. და აქ რა თქმა უნდა ეს უკმარობის გზნობა, რომ ასეთი მენტორი მას არ ყავს, ასეთივე იყო გრიგოლ როფაგიძე ჩვენი სიმბოლისტებისათვის. აი ამიტომ ლადოს აი არ არსებობა ასეთი მოძღვარის არასებობას უნასხავრებდა ისევ და ისევ ციგნები
ისევ და რას კითხულობდა?
აი ახლა ვკითხე. ფრანგი დავწყებ საყვარელ პოეტებიდან, ფრანგი სიმბოლისტები. შელი. What as lake step is ეს რუსულ თარგმანებში კეთდება,
მაგრამ
რაც ქართულად ამას თქმელ ცალკე აქვს რაღაც ეს უკმარესობის გზნობა, რომ როგორ შეიძლება ილიადა არიყოს ქართულად აი კულტურული ერის ენაზე, რომ რაღაც ესეთ ძალიან განიცდიდა. და სხვა ეს დედამისი ლიდაც კიტიშვილი 37-ში გადასახლებული, რაც ძალიან დიდი ტრაგედია არის ლადოსათვის და ისეთი ისეთ აი აბუირებული თემა და გამხელელი ტკივილი. ასწავლიდა რუსულ ენასა და ლიტერატურას ქუთაისის სკოლაში, მე ბატონობაში დაბრუნდნენ ისინი და მისი დამსახურებაც იყო, რომ ძალიან უყვარდა პუშკინ ევგენი ონეგინის თარგმანსაც კი აპირებდა. და აი ნიკას აგიაშვილის მოგონებაში ერთ-ერთი ყველაზე კარგი მოგონება სხვაშვილის მრავალთაგან, რასაც იგივე კომპლიმენტს ვერ გავიმეორებ. სხვებზე აი აღწერილია დათო, ესე იგი როგორც დადეს ლადო და იმეორებს ბლოკის ლექს ნოჩ ულიცა ფანარი აბწეკა. ეს აი გავთავებლად დაამთავრებს, მე ისე დაიწყებს და აი ეს მისი ასკათ არეალი მისი ინტერესების. Ну, არ მინდა გამომჩეს რა თქმა უნდა შეიძლება იქიდან უნდა დამეწყო შეყვარებული ვაჟაში და ბარათაშვილში. აკაკი და რასაც ამ მის გატაცებებს რა თქმა უნდა აი მის რაღაცა პოეტიკაში და მის ხელწერაში გძნობთ ცხადია ცარელადგზე ასეთი ლექსები
თუმცა აი თქვენ რომ ეხლა წაიკითხოთ მისი უცნობი ლექსი იცნობთ იმ წუთში ლადოს აი უცნობი რაღაცა აქამდე გამოუქვეყნებელი გამოჩნდა და ექსპერტიზაზე მოგიტანეს
ეცეთ რა არის ეხლა ეს საჯაროდ გაცხადება რა ძნელია
ხო მაგრამ აი ანუ რა აქვს მას ისეთი რაც განსხვავებს
ესეთ რა არის აი ამას მე დავარქმევდი აი არტიკულაციური პათოსი ჰეი თქვენ არა გველებო გამაცხნო ომით თქვენ საფლავთან მოსვლა და მუხლის მოდრეკა მომინდა აი ეს აგარი რაღაცა ორგვარი ესეთი აი ეს პათოსი აი სხვადა ეხა ამ წუთში ოლგა სედაკოვას გამოთქმას ვიმეორებ არა ყველაზე ზუსტი მიმაჩნია ერთის მხრივ აი თითქოს მერე გულისხმობს აი ესტრადას და რამაც სხვა შეიძლება მე თათული სამსახური გაუწია ამ ტირაჟირებულმა ამ თქვა ყველა იმას საღამოზე წაკითხულმა ამ ლექსებმა და აი რაღაცა ჟარგოზე როგორ გააპაფსა ნამდვილად
საერთოდ გააპაფსავეს ისე ჩვენ
შეიძლება როგორ არა ვერ დამბლავ მაგრამ აი ლადოს კონდა ერთი თვისება რაც აი მოგონებებში არის და ვინც მას კარგად იცნობდა ის არის ყო ესტრადის პოეტი ის არის ყო ტრიბუნი და ესე იგი იმალებოდა როდესაც აცხადებდნენ რომ ლადო უნდა გამოვიდესო და აი ეს ასე ვთქვათ აი ეს кайფი დიდი პუბლიკის რაც უნდა გალაქტიოს სხვა შორის ძალიან უყვარდა ლადო იბნეოდა აი მამ
ხალხში
კი მრავალ ვთქვათ ესეთ სიმრავლეში აი თუნდაც მისი თაყვანისმცემლები ყოფილიყვნენ და ჩtildeილ შეგომა ერთი ამ რაღა თქმა უნდა ეს სულანიშნავს მას არ აინტერესებდა სხვა აზრი რაღაც აი მერე მისულა ვთქვათ იმ ორგანიზატორებთან ასეთ და მადლობა ვთქვა მაგრამ აი ესეც მისი განმასხვავებელი თვისება იყო რაღაც არა სხვა ის იყო ცით ასოციალური ვერ იყვი მაგრამ აი ეს რაღაცა კადემა და ეს განრიდება მორცხვასისაგან ну а вот как შეიძლება შეიძლება
მიუხედავად მისი ლექსებისა და ენერგიისა რომელიც არის ლექსები
და მიუხედავად მისი ზოგი გამწარები ძალიან ბევრი განაცხერებული ადამიანის და მათ შეიძლება თქვენ ფუნაგორები ახსენეთ მამაში დაუბრუნდები ამ თემას აი ფუნაგორები ყველაზე ნაკლებად მომწონს მის ფუნაგორები წარმოიდგინეთ აი რაღაცაში აი როდესაც აი სხვა ჟანრზე გადადის ტესტებით არის იცით აი იუმორი სათ რაღაც აი ასეთი ჟანრი არის ტესტებით და აი მისი ჩაბარება არის ყველაზე ძნელი და ეს ლაშამ გამოს არც კი ისე კარგი იქნა ვთქვა ჩემთვის და სპეციალისტისთვის ძალიან კარგი იქნა აი ისე მკითხველისთვის რომ წაიკითხო აი ის მთელი ამ ეს ფურაგორები ერთად
შეკრებილია
მათი რაღაც მანდამენს კარგ პორტრეტს არ ხატავს აი ესეთ მომხიბლავს
მაგრამ ლექსებში იუმორი აი ხო თქვით რომ აი თითქოს რაღაცა ნუ პათეტიკა ცუდი სიტყვაა მაგრამ აი რაღაც განსაკუთრებული ენერგიულობა არის
ესეთ რა არის ეს არის აი
მაგალითად საქართველოში იბადებოდნენ და მოხდნენ ამაზე არ არის ირონია ხოთხეში წავიკეთ შეგვიძლია წავიკეთოთ როგორც ირონია
აი რატომღაც გონია რომ ლადოს აი ამ შემთხვევაში ისეთ რაღაცებზე წერდა, რაღაც აი პარადოქსებს, რაღაც აი მაგან ტესაც კი რაღაც
ხო
როგორ არის ვერიკო აჯაფარიხესა ხო რო მარაბდა ეს არის ხო თუ ვახსენებთ მარაბდას, მარაბდაში ხო დამარცხდნენ და ამას ეუბნებოდნენ კიდევაც მისასაც უთქვებს ლადვას,
ანუ ისტორიულ მის ლექსებში მარე რა
აი ხო რაც ოქსიმორონი არის, არა რაღაც ისეთი აბსოლუტური შეუთავსებლობა და შეიძლება იფიქრო რაღაც ისე არის ნათქვამი ეს საგანგებოდ, არა აი ეს იმდენად გულწრფელი იყო რაღაც აი ბავშვური გულწრფელობით და იმდენ ამ თავის პათოში იმდენად არახელოვნური და ესეთი აი აბსოლუტურად ესეთი აი ნუ გადახსნელი როგორღაც რომ ეს ხიბლი მისი პოეზიის არა მარტო ვთქვა ის რო აი ეს რიტმებს არჩევს რაღაც მასთან კარგი ყურთას მენა ძალიან
მუსიკალურობა სალაღობო ამის გადასარევი მაგალითი
რა თქმა უნდა ძალიან ხო აი მთლიანად აი კონტრაპუნქტი თუ შეიძლება ასე ითქვას აი ეს მუსიკალური კონტრაპუნქტი ამ ლექსის მაგრამ აი შემდგომში ამან შეიძლება დათული სამსახური გაუწია მის მიმბაძველებს, აი დღემდე შემიძლია თქვა, რომ აი იმეორებენ ამ სახეებს, იმეორებენ ამ აი ხوارი რაც ონომასტიკური სიმბოლიკა რა, ისეთი მომგუსხველი, აი თქვა დავითი, თამარი, აი გივე მარაბდა, რა ვიცი, ერეკლე და კრემის ყველა აი ძალიან მცირე და გამონაკლისის გარეშე. აი ეს ონომასტიკა გრძელდება. ეს პათოსი არის, მაგრამ არ არის აი ის აბსოლუტური
უცხოელობა,
უცხოელობა ამასთან და ამიტომ ეს მეორადი მოხმარების ასე თქვა. მეორა არათუ ორჯერ, ასჯერ და ათასჯერ გამეორებული აი ეს სიმბოლოები აბსოლუტურად კარგავენ თავის ძალას და თავის ხიბლს.
აი ჩვენ დასაწყისში აურშეც ორი წუთი დაგვჭა გაჭიროებას, ძალიან გაჭიროებული ცხოვრება ქონდა პრინციპში, მაგრამ ჩანს ეს ლექსებში მუდმივად აი ეს მისი ასეთი მდგომარეობა, სასოწარკვეთა, ნარცისიზმი, რომელიც აქედან ერთინაბიჯია ხოლმე ხო?
ეს არის ჩანს მაგრამ რაღაცა აი პოეტის ნათ ეს არ არის აი ობივატელის
არა
აი რომელიც სივიწროვეს უჩივის აი მას იმხელა ბინაკ და რაღაცა და ეს და ამას წერე კიდევაც იგივე პოეტები თავის ლექსებშიც და რაღაც ძალიან დარე მემუარებშიც მე ის ოთახში დამყოფი ვარ ეცეთ აი ზეჟენსკის ქუჩაზე აი პატა აი ამ ჩვენი სტუდიის ხელა ოთახში რომელშიც ფანჯერები არ იყო და პატარა ფანჯარა იყო კარებში გაჭრილი. ჩვენ იგივე ბედმანანა ბავშვებიდან მეგობრობდით და იგივე ისე ზერჟინსკის ქუჩაზე ცხოვრობდით. ესეც სიმბოლიკა იყო. ზერჟინსკის ქუჩაზე 25 ნომერში ცხოვრობდა ქუთაისშიც და 3 ნომერში აქაც და ესეც როგორი საჩუქარი, როგორ არის ეს აღქმული, როგორც ბედის საჩუქარი ეს პატარა ფანჯრები ოთახი, იმიტომ რომ იქამდე ეს ანიკოვაჩნაძე აი მართლა მისი ცხოვრების სიყვარული და აი მისი ადრესატი მისი საუკეთესო ლექსების ფენზე მე და ამას უთulis ესე იგი აბასთუმნიდან ეგებ ცოტა ხანს კიდე არ ჩემოდა ეშინია ახსადა რა წასასვლელი და აი ასეთ დღეში მყოფი ადამიანი უფულოდ უბინაოდ ბავშვის მომლოდინე კიდე რაღაცა აი რაღაც რომანტიკულ თემებზე წერს და აი საქართველოს იმ ისტორიულ ტკივილებს იმდენად იზიარებს თვითონ რომ მკითხველამდე მიაგდა თავის თანაგამწდის მოზიარებ ხდეს
კეთილი უნდა დავასრულო საუბარი ძალიან დიდი მადლობა მე მგონი ძალიან საინტერესო იყო უცხოში კითხოს გაუჩნდება სურვილი რომ კიდე გადაიკითხოს ლადოასათიანი ე კარგი იქნება დიდი მადლობა ბატონო ზაზა ნინო როდონაია შემოვიდა სტუდიაში ნინო წაგვიკითხავს ახალ ამბებს მადლობთ
რადიო თავისუფლება FM 107.4
თბილისის აპელაციო სასამართლომ დანაშაულის კვალიფიკაციას შეუწყვა და სასჯელი შეუმცირა ეგრეთწოდებული კაბელების საქმეზე მსჯავრდებულებს. თავდაცვის სამინისტროს ხუთი ყოფილი თანამშრომლები, რომლებსაც დიდი ოდენობით საბიუჯეტო თანხის გაფლანგვის ბრალდებით თბილისის საქალაქო სასამართლომ მიუსაჯა 7-7 წლით პატიმრობა, საპელაციო სასამართლომ დამნაშავეცნო მხოლოდ უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებაში და თითოეულ შეუფარდა 1 წლი და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა. კიევში პატიმრობაში რჩება საქართველოს მოქალაქე ვიცეპოლკოვნიკი გიორგი ცერცვაძე. საპელაციო სასამართლომ 3 თებერვლისთვის გადადო ცერცვაძის ადვოკატების შუამდგომლობის განხილვა წინასწარი პატიმრობიდან მისი გათავისუფლების შესახებ და მიზეზად ის დაასახელა, რომ კიევის საქალაქო სასამართლოსგან საქმის მასალები დაგვიანებით მიიღო. გიორგი ცერცვაძე, რომელსაც რუსეთი ინტერპოლით ეძებს 2003 წელს ჩადენილი სავარაუდო დანაშაულისთვის, კიევში 15 იანვარს დააკავეს. მას საქალაქო სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ განაცხადა, რომ დღეს კვლავ ჰქონდათ კომუნიკაცია უკრაინის პროკურატურის წარმომადგენლებთან გიორგი ცერცვაძის საქმეზე. პროკურატურის განცხადებით ის ყველაფერს გააკეთებს, რათა არ განხორციელდეს საქართველოს მოქალაქის ექსტრადიცია იმ სახელმწიფოში, სადაც მისი უფლებების დარღვევის რეალური საფრთხე არსებობს. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი იანკელი იმყოფებოდა ოკუპირებულ აფხაზეთთან მოსაზღვრე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ხურჩასა და ორსანტიაში. ამერიკელი დიპლომატის სტუმრობა განაპირობა დე-ფაქტო ხელისუფლების განზრახვამ დახუროს ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე მდებარე ხურჩანაბაკევის და ორსანტია ავტობაის გამშვები პუნქტები. როგორც იანკელიმ განაცხადა, ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა აღიარებს საქართველოს მთლიანობას საერთაშორისო დადგენილ საზღვრებში და არ ცნობს საზღვრის და საკონტროლო გამშვები პუნქტების არსებობას, თუმცა დე-ფაქტო ხელისუფლების გეგმა უნდა შეიცვალოს, რადგან არ ყვევს მოქალაქეთა თავისუფლად გადაადგილების და განათლების და ჯანდაცვის სერვისით სარგებლობის უფლებას.
ყურადღებობას განვიცდი. ისეთი განცდა მოგს, რომ არავის ვაინტერესებ. ყველას მხოლოდ მაშინ ახსენდება ჩემი არსებობა, როცა რამე უჭირთ. მხოლოდ ჩემგანელიან რაღაცას. საშინელი გაუცხოება მაქვს.
თქვენი პრობლემები გამოწვეულია არასრულფასოვნების კომპლექსით. თქვენი გარდატყოფნა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია საზოგადოებისთვის.
მიაქციეთ ბიუჯეტს ყურადღება. თანამშრომლობა ბიუჯეტის გამჭვირვალობისთვის. სახელმწიფო ხარჯების სამოქალაქო მონიტორინგი.
საქართველოში 3600-ზე მეტი ოჯახი ეკოლოგიური კატასტროფების გამო სასწრაფოდ განსახლებას საჭიროებს. ამ ოჯახებს სტიქიამ წაართვა უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. მათ ჭირდებათ დროული სახელმწიფო მხარდაჭერა. მოითხოვე უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. სურთ მიიღოთ დამატებითი ინფორმაცია. მიმართეთ დემოკრატიის ინსტიტუტს. ტელეფონები 577-17-37-03, 04-22-27-57-44.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა, დღევანდელი გადაცემა ლადო ასათიანს მიუძღვენით. 14 იანვარს 100 წელი გავიდა დიდი ქართველი პოეტის დაბადებიდან. დღეს ვისაუბრეთ ლადო ასათიანის შემოქმედებაზე ბატონ ზაზა აბზიანიძესთან ერთად და ვახსენეთ ლადო ასათიანის ფუნაგორიებიც. ახლა გვინდა შემოგთავაზოთ სიუჟეტი, რომელიც ჩვენი რადიოს ეთერში 2004 წლის აგვისტოში გავიდა. იმხანად პირველად გამოვიდა პოეტის ნაწარმოებების, მისი ლექსების და ფუნაგორიების ელექტრონული ვერსია. გამომცემლობა ლიტერა მიმუშავა მაშინ ამ პროექტზე და ძალიან საინტერესო სიუჟეტი არის. აი 12 წელი გავიდა მას შემდეგ, 2004 წელს გადაიცა ეს სიუჟეტი ჩვენი რადიოს ეთერში და მოდით მოусმინოთ ამ სიუჟეტს.
დიახ, სწორედაც რომ ისმინება. პოეზიის მოყვარულებს, რა თქმა უნდა, კომპიუტერის დახმარებით, როგორც ნაბეჭდი ისე ხმოვანი ფორმით, შეუძლიათ გაეცნონ გალაქტიონ ტაბიძის, ვაჟა-ფ შაველას, აკაკი წერეთლის და ახლა უკვე ლადო ასათიანის შემოქმედებას. მოусმინონ ცნობილი მსახიობების მიერ წაკითხულ ლექსებს. ჩემმა წიგნებმა უნდა გაახალისონ მკითხველი, უნდა იყვნენ მისი მხიარული თანამგზავრები. წერს ლადო ასათიანი კრებულში, რომელიც გამომცემლობა ლიტერამ საზაფხულოდ მოამზადა ქართველი მკითხველისთვის. რაც იმას ნიშნავს, სწორედ იმ ხალხისთვის, ვინც ლადო ასათიანის ახალი კრებული პოეტის შემოქმედების ამსახველი კომპაქტ დისკი მოამზადა, პოეზიის აღქმა მუსიკალური ნაწარმოების აღქმას გავს. უსმინეთ ამ კარგად ნაცნობ და შესაძლებელია უცნობ ნაწარმოებებს და გაერთეთ, დაისვენეთ, ახლა ხომ ზაფხულია. ლადო ასათიანის პოეზია სიმძიმესა და სიტლანქეს რომაა მოკლებული, ეს წიგნის პრეზენტაციაზეც გამოჩნდა. გამომცემლობა ლიტერას მესვეურებმა ეროვნული ბიბლიოთეკის დარბაზში თითქოს გამიზნულად დაპატიჟეს ბავშვები, 5-10 წლის ბიჭები და გოგონები, რომლებიც მოთმინებით ელოდნენ თავიანთი რიგის მსვლას მიკროფონთან. მერე კი ომახიანად კითხულობდნენ პოეტის ყველაზე ცნობილ ლექსებს. ამასობაში ჩვენ წიგნის ერთ-ერთ გამომცემელს, თამარ ებრალიძეს გავესაუბრეთ.
მე მგონია რომ საქართველოსთვის ახლა არის იმედიანი და ხალისიანი პერიოდი. საქართველოს რაღაცა ემზადება დიდი ცვლილებებისთვის და ამ დროისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ხალხში არსებობდეს ოპტიმისტური განწყობა, ხალისიანი განწყობა და ჩვენ მიზნად დავისახეთ ლადო ასათიანის ისეთი კრებულის გამოცემა, რომელშიც აი ეს სიხალისეც იქნებოდა, ეს სიხარულიც იქნებოდა, ოპტიმიზმი იქნებოდა და სიცოცხლის სიყვარული.
ციგნს წინა სიტყვაობის ნაცვლად დაერთო ლადო ასათიანის ერთ-ერთი ნაკლებად ცნობილი წერილი. ლადო ასათიანი აქ სიზმარში ნანახ ნორვეგიაზე გვიამბობს. რატომ არ უნდა ვნახო ცხადად იფსენის, გრიგის ქვეყანა? მე მენატრება ვნახო პარიზი, რომი, საბერძნეთი, ესპანეთიო, წერდა პოეტი, რომელსაც აქამდე მკითხველის უმრავლესობა იცნობდა როგორც ავტორს ძირითად ჰეროიკული, ისტორიული, პატრიოტული ლირიკისა. ყოველ შემთხვევაში სკოლაში ლადო ასათიანს სწორედ ასე ასწავლიდნენ. მაგრამ ლიტერამ, რომელიც კვლავაც მომავალი თაობის აღზრდაზე ზრუნავს, ქართველი პოეტი განსხვავებულ რაკურში წარმოგვიდგინა. 1940 წლიდან მოყოლებული ლადო ასათიანის ლექსები, პოემები მრავალჯერ გამოიცა ცალკე წიგნებად, მაგრამ პოეტის დღიურებს, ჩანაწერებს ფართო მკითხველი დიდი ხანი არ გაცნობია.
ჩვენი გამომცემლობა საგანმანათლებლო ფუნქციას რაღაცნაირად ითავსებს და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი ახალგაზრდებისთვის დაგვენახებინა ახალი სახით ლადო ასათიანი. აი, ლადო არის ღია და ის ინტერესი მთელი სამყაროს კულტურის მიმართ. შესანიშნავად იცნობს ევროპულ, აღმოსავლურ ლიტერატურას, მაგრამ ეს არის ადამიანი, რომელიც ასევე კარგად იცნობს სავის ქვეყნის ლიტერატურას.
ლადო ასათიანის ნაწარმოებთა ახალი კრებულის ტირაჟი საკმაოდ მოგრძალებულია. ლიტერას მესვეურები ჩვენთან საუბარში აღნიშნავენ, რომ საზოგადოების მხრიდან ასეთ ინტერესს უბრალოდ არ ელოდნენ. დიდია მოთხოვნილება პოეტის ნაწარმოებების ელექტრონულ ვერსიაზეც. მიუხედავად იმისა, რომ ეს არაა სუვენირი, რომელსაც საქართველოში უცხოელები ყიდულობენ ხოლმე, ქართული პოეზიის სილამაზე რომ იგრძნო, ქართული ენა უნდა იცოდე. გამოდის, რომ კომპიუტერი და წიგნის ელექტრონული ვერსია თანამედროვე ქართული ყოფის ჩვეულებრივი ატრიბუტი ხდება. თუმცა ვინ იცის, ლადო ასათიანის პოეზია ყოველთვის ორგანულად იყო დაკავშირებული ხალხურ ზეპირსიტყვიერებასთან. ამიტომ ლადოს ლექსები იმდენად მუსიკალურია და სადა, რომ იმ ადამიანებზეც მოქმედებს, რომელთაც შესაძლებელია საერთოდ არ ესმოდეთ ქართული ენა.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს: ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა ლადო ასათიანის პოეზია შევიდა გერმანულად თარგმნილი ქართული პოეზიის ანთოლოგიაში რომელიც ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრის ხელშეწყობით გამოიცა ამ კრებულში 83 ქართველი პოეტის 300-მდე ლექსია შესული ეკა ქევანიშვილმა გვიამბო ამ პროექტის შესახებ თავის სიუჟეტში რომელიც შარშან გადაიცა ქართველი პოეტების ქვაზე დატოვებული ამონაკაწრი გერმანელებისთვის ასე ქვია სიუჟეტს დღევანდელი გადაცემა ჩვენ ლადო ასათიანის შემოქმედებას მიუძღვენით და ალბათ სწორი იქნება რომ სწორედ ამ სიუჟეტით დავასრულოთ
Auf diesem Spaziergang durch das Leben bin ich niemandem mehr ähnlich nicht mehr dem Schneefall irgendwo in einer
Poet Nika Georgianos akhlakhan dastambuli kartuli poeziis germanul menovani antologia ujirobs da tavisive germanul enaze natargmul leks kitkhulobs Nikas gaomartla man esena kargad itsis da sheuzlia sheafasos sheadaros germanul menovani mkitkhvelis qubrit tsaikitkhos tavis leksi Nika ertertia im kartul poetebs shoris romolta leksebits kartuli poeziis germanul menovan antologiashi shevit
gibt mir mittels der Körpersprache die Lehre einzeichen und während ich noch nach ihren Geschlechtsteilen suche, wickelt sie mich in das transparente Leichentuch ihrer Arme.
პოპულარული კი პატარა გამომცემლობაა რომელმაც ეს წიგნი დასტამბა. ვგულისხმობ პატარას გერმანიის მასშტაბისთვის. დაახლოებით 50-ზე მეტი გერმანული გამომცემლობისგან განსხვავებით, სწორედ ის დათანხმდა გერტ გრივნერტის შეთავაზებას გამოეცა ქართული პოეზიის ანთოლოგია. ცხადია თუ თანადამფინანსებელი გამოჩნდებოდა. ეს პირობა არავის გაკვირვებია, რადგან საგამომცემლო საქმის ექსპერტები და ზოგადად გამომცემლებიც საქართველოსიც და მის ფარგლებს გარეთაც არმალავენ, რომ პოეზიის ბეჭდვა არაკომერციული საქმეა. ქართული პოეზიის გერმანულ ენაზე ნათარგმნი ანთოლოგიის შემდგენელი ნინო პოპიაშვილი იხსენებს, რომ ის და გერტი მუშაობას მაინც განაგრძობდნენ და იმედს არ კარგავდნენ. ფიქრობდნენ, რომ სამი წლის რომას ბოლოს მაინც ბედნიერი დასასრული ექნებოდა. ქართველი პოეტების ლექსები გერმანულ ენოვან მკითხველამდე მაინც მიაღწევდა. და ასეც მოხდა. გამომცემელი და მწერალი ტრაიან პოპი შეთავაზებას დათანხმდა. პროექტ საქართველოს მხრიდან მხარდაჭერა ქართული წიგნის ეროვნულმა ცენტრმა გამოუცხადა.
სამი წელი გრძელდებოდა ამ ანთოლოგიაზე მუშაობა. შედგენის პროცესი იყო ძალიან რთული, შრომატევადი. თარგმანი იყო ძალიან საინტერესო, შრომატევადი, რთული, იმიტომ რომ ჩვენ ყველანი ვთარგმნით ტანდემებში. შეწყვილებულები ვიყავით, ქართველი თარგმნელი, ფილოლოგი და გერმანელი პოეტი. მუდმივად კითხვის ნიშნები ისმევოდა და ეს იყო ძალიან საინტერესო, როგორ ინტერესდებოდნენ გერმანელები, გერმანულენოვანი ლიტერატურული სამყარო ქართული პოეზიით.
მოგვითხრობს ნინო პოპიაშვილი. ნინოს გარდა თარგმნიდნენ თავად გერტ რობერტ გრივნერტი, შტეფი ხოტივარი იუნგერი, ნაირა გელაშვილი, მაია ლისოვსკი, შორენა შამანაძე და თამარა ზიგერი. ყველა თარგმანი ახალია. ზოგი ავტორი გერმანულად პირველად ითარგმნა. მასში თითქმის ყველა საუკუნის ქართველი პოეტების ლექსები გაერთიანდა. ზიგინის სამუშაო სათაურიც ასეთი იყო, მოგვითხრობს ნინო პოპიაშვილი. ყველა საუკუნის ქართული პოეზია.
აქ არის ხალხური ტექსტები, აქ არის სასულიერო ტექსტები, როგორც არის მაგალითად იოანე ზოსიმეს ქებაიდა დიდებაი ქართული საენისა, ირაც პირველად ითარგმნა. არის ვეფხისტყაოსნის ორი თავის ახალი თარგმანი. აქ ახლავთ ასევე ჩვენი კლასიკოსები, თანამედროვე ავტორები და აი ამ ძალიან საინტერესო, დიდი, ღრმა და ფართო იდეის განხორციელება შესაძლებელი გახდა სწორედ გერმანელი პოეტის ბატონი გერტ რობერტ გრუნერტის უშუალო ძალისხმევით და ახმარებით, თანამონაწილეობით, ინტერესით.
ეს არ არის სრულყოფილი ანთოლოგია და შესაძლოა ვინმე თარგმანებით გააკრიტიკოს, მაგრამ მართლა ძალიან ვეცადეთო. გვეუბნება ნინო პოპიაშვილი. წიგნი მთლიანად გერმანულ ენაზეა და როგორც მისი გამომცემელიც აღნიშნავს, ის ახლა უკვე გერმანელ მკითხველს ეკუთვნის. ლექსებს ახლავს მოკლე ცნობები ავტორების შესახებ. თავად ლექსები თემატურად არის დალაგებული, ამიტომ არ უნდა გაგიკვირდეთ თუ მაგალითად იოანე ზოსიმეს გვერდით რომელიმე თანამედროვე ავტორის ლექსი შეგხვდებათ. მარად იულმათებებმა საუკუნეები არიცის. მათზე ყველა დროში ყველა პოეტი წერდა და წერს. ლიტერატურის კრიტიკოსის და გერმანული ენიდან თარგმნელის ლევან ბრეგაძისათვის სწორედ ეს მოულოდნელი ქრონოლოგია აღმოჩნდა საინტერესო.
არაჩვეულებრივი პოეზია ვაფშე, არაჩვეულებრივი პოეზია და ეს კარგად მიტანილი, კარგად გატანილი გარეთ ყოველთვის იქნება ძალიან საინტერესო იმისთვის, ვისაც პოეზია უყვარს. თანამედროვე რო არის დაგაგებული, ესეც ძალიან საინტერესოა. მოულოდნელია ასეთი დაგაგება და მაგრამ მე საინტერესო მეჩვენებული მაინტერესა ეს ლექსი რომელ რუბრიკის ქვეშ შევიდოდა ძნელი ხანდახან რომ რომელ რუბრიკაში შევიდანო ეს ლექსი სიყვარულის რუბრიკაში შევიდანო თუ სამშობლოს რუბრიკაში შევიდანო თუ თავგანის რუბრიკაში შევიდანო
ჯოჯირობით გერმანია ერთადერთი ქვეყანა რომელიც ქართული კულტურის პოპულარიზაციაზე ყველაზე მეტად ზრუნავს თავისი დაკვირვება გაგვიზიარა პოეტმა შალვა ბაკურაძემ მან გერმანული არიცის და ამბობს ალბათ როგორც გერმანელებისთვის არის რაღაც მისტიკური ქართულ ანბანში ასეა ჩემთვისაც როდესაც ჩემს მათენაზე ნათარგმნ ლექსებს ვხედავ მაინც როგორ გონია რას იპოვის გერმანელი და ზოგადად გერმანულ ენოვანი მკითხველი ქართულ პოეზიაში მეთქი ვკითხე შალვას
შორეული ავტორებიდან დღევანდლამდე იპოვიან სერგასთან დაბრუნებას. სხვაშორის რუსულმაც გააკეთეს რუსულენოვანი თანამედროვე პოეზიის ანთოლოგია ონიკ შორეულები არიყვნენ, უფრო თანამედროვე ავტორები იყვნენ, ხო და პირველი შტაბისტელობა ყველას რჩებოდა ისეთი, რომ ნებისმიერი ავტორი წელს წერსო ტკივილზეო. ფაქტურად სულ სიბნელეში ხარო და ერთ ყლუბსაც ვერ აკეთებო იმედის მოცემს. 1990-იან წლებში დაიწყო ეს ქართული პოეზიის მისტიფიკაცია, დაბნელება, რაღაც მეტაფიზიკურ გზნობებში გადატანა. ალბათ პირველი ანდრო ბუაჩიძე იყო, ვინც გადამწყვეტი ლექსები დაწერა და შემდეგ მოყვა და ყველამ ვიტირეთ ძალიან ბევრი და დღემდე აგზელებთ ტირილს. ქართული პოეზია დიდი ტირილის პოეზია.
300 ლექსიდან ყველა მკითხველი ალბათ თავისას გამოარჩევს, თავის ავტორს გადაიყრება. შალვა ბაკურაძეც არ გამორიცხავს, რომ შესაძლოა ამ შეხვედრას მოხვეს გაგრძელებაც და ცალკეული ავტორის ერთი და ორი ლექსი კი არა, მთელი კრებულიც კი ითარგმნოს. როგორც შალვა ამბობს, ქართული პოეზიის ეს კრებული ქვაზე დატოვებულ ამონაკაწრს ჰგავს, რომელიც უნდა გაიშიფროს.
ეს არის ქვაზე დატოვებული ამონაკაწრები, რომელიც ადრე თუ გან უნდა გაიშიფროს. რა თქმა უნდა, ყველა ავტორს ვერ გვექნება იმის იმედი, რომ მაინც და მაინც ჩვენი ტექსტი გაიშიფრება, მაგრამ ყოველთვის ესეთი ანთოლოგიებიდან ერთის წარმომადგენელი, ვინც თავის სცენაზე აკეთებს ანთოლოგიას, პოულობს რამდენიმე მისთვის საინტერესო ავტორს და შემდეგ ინტერესდება ავტორის შემოქმედებით. იმედია გერმანულად უკვე გამოვა არა ანთოლოგიები, არამედ კონკრეტული ავტორების წიგნები, ვისითაც ისინი დაინტერესდებიან და შეიძლება ისეც მოხდეს, რომ დაინტერესდნენ ისეთი ავტორით, რომელთაც ჩვენ არც თუ სერიოზულად ვართ დაინტერესებული. გვერდიდან დანახული მაინც სხვა რამეა.
გოეთეს ინსტიტუტში წარდგენის შემდეგ წიგნის პირველი ყველაზე დიდი პრეზენტაცია ლაიფციგის წიგნის ბაზრობაზე 19-20 მარტს არის დაგეგმილი, რის შემდეგაც წიგნი თავის ავტორებიანად მოგზაურობას დაიწყებს. როგორც ნინო პოპიაშვილმაც გვითხრა, გერტ გრიუნერც დიდი სურვილი აქვს გერმანულენოვანი მკითხველისათვის ქართველი ავტორების კითხვის საღამოებით მოაწყოს. მანამდე კი ქართველი პოეტების ნაწილის ხმას ისინი წიგნზე დართული კომპაქტ დისკიდანაც გაიგონებენ და ნახავენ, როგორ ჟღერს ქართული პოეზია.
ქართველი პოეტების ქვაზე დატოვებული ამონაკაწრი გერმანელებისთვის, ასე ქვია ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტს, რომლითაც სრულდება დღევანდელი ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. გაგახსენებთ, რომ ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. მიმყავს მე, გოგი გვახარიას. ლევან გვარამაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით, კარგად ზანდებოდეთ.